protokolla. Nyt joo, luennoimaan ja vielä viimeinen kerta. Tämä on ilo ja kunnia. Niin tämä Janan kysymys tästä historiasta, niin mä muistelen silloin joskus kun näitä opiskelupaikkakysymyksiä mietti, niin kyllä mun joku ajatus oli, että olin yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut ja B toisaalta sitten matikka jotenkin kiinnosti ja jollain varmaan hyvin intuitiolla vedin, että ehkä tämä taloustiede on semmoinen, jossa näitä asioita voi yhdistää ja se meni kyllä sitten aika hyvin, että en ole pettynyt, että hyvin on mennyt. Ja ehkä mä haluaisin sanoa, mä oon siis työskennellyt sitten tämmöisessä niin kuin soveltavan tutkimuksen ympäristöissä, erilaisissa taloudellisissa tutkimuslaitoksissa lähinnä. Mä olen ollut VATTin ylijohtajana ja palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana tässä loppupäässä uraa, nykyinen labore siis, ja sitä ennen tosiaan risteily näissä laitoksissa jo tutkijana aikaisemminkin. Ja mun täytyy sanoa, että mun uralla on ollut hyvin tärkeää, että mä oon saanut semmoista kannustusta. Tässä tuli tämä Pekkarinen Sutela mainittua, niin mä mainitsen Jukka Pekkarisen sitten niin kuin toiseenkin kertaan, koska jollain yksittäisellä ihmisellä voi sun työuralla olla niin kuin iso merkitys. Ja Jukka oli mun esimiehenä ja hän laittoi niin kuin ennakkoluulottomasti johonkin työryhmiin ja tämmöisiin silloin nuoren tutkijan. Se oli aika jännä. Ehkä hänellä ei ollut muita vaihtoehtoja, kun laitos oli niin pieni, mutta siitä huolimatta, niin kun niistä jotenkin selvisi, niin sitten on ollut niin kuin jotenkin kypsä ottaa niitä haasteita vastaan niin kuin näissä tutkimuksen johtamisenkin tehtävissä. Just sitten nyt muutama viime vuoden mulla on ollut todella hieno mahdollisuus olla työelämäprofessorina tämmöisessä osa-aikaduunissa täällä Jyväskylässä, ohjannut muun muassa graduja ja sitten ollut tilaisuus päästä näille luennoille vierailemaan. Ja nyt sitten mulla on tilaisuus tätä talouspolitiikan arviointineuvoston työtä teille valottaa. Tulin tähän arviointineuvostoon valituksilla tavalla, että täältä Jyväskylästä nimeni laitettiin sille listalle ja sitten tulin valituksi. Että tosiaan se idea tällä porukalla on ylipäätään se, että tämä on niinku tämmöinen riippumattomien akateemisten asiantuntijoiden porukka, joka niinku varsinaisten duunien ohella tekee tätä systemaattista talouspolitiikan arviointia semmoisen kahden hengen sihteeristön tuella, joka sitten on mukana tuottaa niitä tausta-analyysejä, että helpottaa tietysti meidän varsinaisten jäsenten työtä. Mutta tämä on ollut hyvin antoisaa työtä, tämä arviointi, varsinkin näinä aikoina, mitä itsekin tässä olen mukana ollut, niin tähän on nyt sitten tullut näitä haasteellisia vuosia pandemiasta toipumista ja sitten tuli nämä energiakriisiä ja nyt sitten tämä iso haaste tästä julkisen talouden velan kasvun katkaisemisesta. Ja aloitetaan tuollaisella pienellä esimaulla siitä, että minkälaisia kysymyksiä tässä viime aikoina meidän arviointineuvoston työssä on ollut esillä. Arviointineuvosto julkaisee vuosittain yhden raportin ja nyt tänä vuonna tammikuussa, kun julkaistiin, niin se fokus oli tässä viime vuonna työnsä aloittaneen pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa. Voi sanoa, että se ehkä pikkasen poikkesi näistä aikaisemmista raporteista siinä, että se otti ikään kuin haltuunsa tämmöistä koko hallituskauden ohjelmaa ja arvioi sitä, eikä niinkään ihan, että miten, miltä näytti nyt viime vuoden finanssipolitiikka ja ensi vuoden finanssipolitiikka. Toki vähän niitäkin, mutta vähän tämmöinen niin kuin isompi ja voisiko sanoa sitten kunnianhimoisempikin ote tähän koko talouspolitiikkaan. Ja kuten sanottu, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä tilanne sikäli, että nytpä kävi niin, että juuri oliko se nyt tiistaina sitten, kun päättyi tämä hallituksen ensimmäinen kehysriihi, niin sieltä tuli sitten aikamoiset uudet päivitykset hallituksen ohjelmaan. Ja tämä meidän työmme ja tämä, mistä minä teille nyt kerron, niin on tehty niin kuin ennen kuin tiedettiin näitä uusia päätöksiä. Ja mä pyrin ehkä jossain määrin sitten niin kuin vähän kommentoimaan niitä uusimpia päätöksiä, mutta ne tosiaan ei ole tässä ikään kuin sisällä nyt sitten näissä arvioissa, joita me ehdittiin siihen tammikuun raporttiin kirjoittaa. Ja musta olisi kauhean kiva, jos ihan spontaanisti ylipäätään kommentoitte esitystä ja kysytte, mutta sitten jos erityisesti tulee vaikka jotain mieleyhtymää nyt näihin uusiin päätöksiin, niin yritän toki parhaani mukaan sitten vastata. Tosiaan tähän alkuun ihan lyhyesti vielä palaan nyt tähän arviointineuvostoon sillä tavalla, että käydään läpi tuo kokoonpano. Meitä on siis 5 varsinaista jäsentä ja Niku Määttänen Helsingin yliopistosta, professori, on meidän puheenjohtaja. Sitten meillä on Hilde Björnland Norjan Business Schoolista, tämmöinen kansainvälinen jäsen. Liisa Häikiö on sosiaalipoliitikko Tampereen yliopistosta. Sitten tosiaan minä ja Tuukka Saarimaa tuolta VAT ja muistaakseni Aalto-yliopisto, hänen kotipaikkansa. Ja sitten tosiaan meillä on se sihteeristö. Ja meidän työkieli tosiaan on englanti, koska meillä on aina yksi on tämmöinen kansainvälinen, ikään kuin ulkopuolisin silmin suomalaista talouspolitiikkaa arvioiva henkilö. Ja meidän päätuote tosiaan on tämä yksi vuosiraportti, joka tulee tuossa vuoden alussa. Ja sitten me annetaan eduskunnalle lausuntoja ja tämän tyyppistä toimintaa siinä välilläkin toki. Ja sitten meillä on pieni budjetti tilata ulkopuolelta tämmöisiä tietyn teeman raportteja, mutta meidän varat on kyllä aika niukat ja ne ei ole. Tämä neuvosto on ollut 10 vuotta voimassa ja ne ei niin kuin reaalisesti ole ne budjetit yhtään kasvanut, että käytännössä ne on aika vaatimattomat sitten, mitä me voidaan niin kuin ulkopuolisia tutkijoita hyödyntää. Totta kai niin kuin luetaan niin kuin muiden tutkijoiden raportteja ja näin poispäin, mutta semmoista, että tilattaisiin ikään kuin tämmöistä ihan niin kuin uutta työtä ulkopuolisilta, niin siihen ei oikein hyviä rahkeita ole. Ja ehkä ihan lyhyesti vaan kertoisin noista tehtävistä, että idea on siis olla niin kuin riippumaton. Yliopistojen niin kuin nimet tulee tähän porukkaan yliopistoista. Ja toi tehtävälista, joka tuossa on, niin kuvaa sitä, että siellä on niin monta asiaa, mitä me periaatteessa voidaan tehdä, että me voidaan niin kuin kyllä aika hyvin itse valita sitä, että mihinkä me tartutaan. pääasia on tietyllä tavalla tästä julkisen talouden niin kuin kestävyydestä lähdetään liikkeelle, mutta sitten ne kysymykset, joita niin kuin esille otetaan, niin ne on aika lailla kuitenkin niin kuin omissa käsissä, että tämä on tietysti aika ideaalia sitten pistää niin kuin itsensä likoon siinäkin, että mikäs nyt sitten olisi se kaikkein tärkein juttu, mihin meidän rahkeet riittää. On sote-uudistusta, on T&K-panostusten lisäämistä, sen kohdentamista, on näitä työmarkkinareformeja. Kauheasti kaikkein mielenkiintoista, mikä olisi niin kuin kiva päästä katsomaan niin kuin juurta jaksain ja tuoda niin kuin tämmöistä tietoon pohjautuvaa analyysiä uutta keskusteluun. Jos seuraat julkista talouspolitiikkakeskustelua, niin kyllähän se välillä tuntuu aika tympeltä, vähän velloo paikallaan ja oikein asiat ei etene ja argumentit ei kehity, niin tietysti olisi hienoa, kun mahdollisimman paljon pystyisi tuomaan siihen sitten semmoista tietoon perustuvaa uutta näkökulmaa, mutta resurssit on rajallisia ja se on aina sitten just, me eletään nyt neuvostossa sitä aikaa ihan näinä hetkinä, kun kokoonnutaan, niin pitää valita ne seuraavan raportin mielenkiinnon kohteet, että onko se EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt vai onko se sitten tämä sote, joka tuottaa nyt paljon päävaivaa, siihenkö keskitytään vai mihinkä. Että tämmöistä mielenkiintoista yhteistä pohdintaa käydään ja se on, jos on sen sorttinen ihminen, että on yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut, niin itse se tekeminenkin tietysti on voi sanoa jopa, että etuoikeus, kun pääsee tämmöiseen porukkaan ja noita miettimään. No, ehkä tuommoinen vielä ennen kuin mennään ihan itse asiaan, niin halusin vain muistuttaa siitä, että minkälaisissa vesissä tässä nyt ylipäätään liikutaan. Tämä talouspolitiikka, itse käsite tosiaan ei ole ihan eksakti käsite, että tiukimmillaan finanssipolitiikka ja rahapolitiikka, mutta voidaan hyvin puhua talouspolitiikasta laajempana käsitteenä siten, että siinä on kilpailupolitiikka ja elinkeinopolitiikka ja työmarkkinapolitiikka ja niin päin pois. Mutta sitten vielä sitten se käytännön talouspolitiikka, niin lainaan tässä vähän Sixten Korkmaninkin kirjasta Väärää talouspolitiikkaa, tätä ajattelutapaa. Minusta siinä on erittäin hyvin kuvattu tämä, mitä yritän tässä nyt lyhyesti tuoda esille, että meidän tehtävä tietysti arviointineuvostoina on tuoda sitä semmoista analyysiä ja semmoista tiedeperustaa tähän keskusteluun. Mä kohta sitten vähän sofistikoin tätä kyllä, mutta sen lisäksi, jos me ajatellaan nyt tätä ihan, mitä me vaikka tuolta mediasta päivittäin kuunnellaan talouspolitiikkakeskustelua, niin toki siellä on sitten läsnä puolueilla on erilaiset arvot, ideologiat, suhtautuminen valtion kokoon, valtio, mitkä tehtävät kuuluu valtiolle, mitkä pitäisi pelkästään markkinoille jättää. No, tästä on erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä. Ne heijastuu tähän talouspolitiikkakeskusteluun. Sen lisäksi siihen heijastuu tämmöiset raadollisemmat edut ja intressit. Meillä on vahvoja edunvalvontajärjestöjä, joiden ääni kuuluu hyvin vahvana julkisessa talouspolitiikkakeskustelussa. Ja se on niin kuin siellä läsnä. Ja sitten tämä niin kuin tutkimusperusta, tiedeperusta, mitä me yritetään tuoda sinne mukaan. No, sitten on kysymys siitä, että jos katsoo tätä meidänkin talouspolitiikan arviointineuvoston raporttia, niin siellä on yleensä niin kuin lukujen lopussa on semmoinen kohta kuin jaoston vaan neuvoston näkemykset. Ja voi sanoa, että siinä tullaan jo aika lähelle sitten tämmöisiä, ne on, voi olla tämmöisiä niin kuin aika neutraalia havaintoja, arvioita, mutta siinä voi tulla semmoista, joka tulee aika lähelle tämmöisiä politiikkasuosituksia. Tämä nyt, jos siellä olisi jotkut muut tutkijat kuin sattumalta juuri me viisi, niin ne voisi olla vähän erilaisia. Kuvastaa sitä, että totta kai me, mitä me niin kuin, historiallamme, osaamisella, myös tämmöisellä varmaan osittain jossain määrin yhteiskunnallisilla näkemyksilläkin varustettuina sinne tulemme, niin vaikuttaa sitten siihen ikään kuin, mitä tästä pitäisi päätellä osioon. Minusta tämä vähän kuuluu asiaan siinäkin mielessä, että se voisi olla aika tylsä raportti, jos ei siellä olisi mitään tämmöistä näkemyksellistä tai vaikka sitten, niin kuin sanotaan nyt, ruusuja ja risuja osastoa aika selvästi kuitenkin. Ehkä tästäkin valosta voisi niin kuin pyrkiä ymmärtämään sitä sitten, että minkä tyyppisiä ne meidän raportit on. Mutta sitten tosiaan niin mä ajattelin näin, että tässä on alussa tätä, vähän katsotaan, että missä tilassa tämä Suomen talous on, koska näitä tämmöisiä havaintoja tästä julkisesta taloudesta ja sitten näitä kommentteja hallituksen politiikasta on ehkä niin kuin mahdotonkin ymmärtää, jos ei niitä jollain tavalla maastouta tähän Suomen talouden tilanteeseen. Ja tässä on nämä tiivistykset, mutta ehkä käydään ne tuossa näiden graafien avulla läpi. Ja tuossa nyt ensimmäisenä on tämä kuvio siitä havainto siitä, että tässä on Suomen bruttokansantuotteen kehitys siten, että tämä on sellainen indeksikuvio, että ikään kuin lähdetään laskento täältä ennen pandemiaa 2019 lopulta ja sitten seurataan tätä BKT:n kehitystä. Ja nyt kun tämä on täällä jossain kohdassa 102, se tarkoittaa, että se kansantalouden tuotannon aktiviteetin taso on noin 2% vaan korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa oli. Ja havaitaan, että itse tämä pandemiakuoppa oli matalampi Suomessa kuin monissa muissa maissa, siitä selvittiin hyvin, mutta sitten ja pandemiasta toipuminenkin lähti hyvin liikkeelle, mutta tämä esimerkiksi näihin muihin Pohjoismaihin verrattuna niin tämä bruttokansantuotteen kehitys, talouskasvu on ollut vaatimattomampaa ja osaltaan sitten selittää näitä haasteita, julkisenkin talouden haasteita, mitä nyt on. Tänään tuli Laborelta uusi ennuste ja siinä, jos muistan nyt luvut oikein, niin viime vuonna bruttokansantuotte supistui 1%. Ja se oli niin kuin huonompi luku, mitä esimerkiksi ajateltiin vuosi sitten viime vuodesta. Eli se meni vähän heikommin. Nyt tämä Laboren ennuste esimerkiksi tälle vuodelle oli 0,4%. Eli loppuvuonna lähdettäisiin vaatimattomaan talouskasvuun. Koko vuodelle tulisi 0,4%. Laboren ennusteessa oli sitten positiiviset luvut 2005 ja 2006 2% pinnassa. Ja se on jo niin kuin Suomen väestökasvulla ihan ne on hyviä lukuja, mutta en osaa nyt ihan suoralta kädeltä verrata sitten, että oliko tämä pikkasen optimistisempi tämä Laboren ennuste kuin mitä muut hiljattain ennusteet oli. Mutta tämä on tämä lähtökohta. Jos me nyt vähän peilataan tätä sitten tähän, vaikka nyt sitten kun hallitus ilmoitti, että että tulee 3 miljardin lisäsopeutusohjelma, niin, ja sitä varmaan pyritään aika etupainotteisesti heti laittamaan liikkeelle, niin tämä vuosi 0,4%, jos lähdettäisiin siitä, niin on tietysti hyvin vaatimattoman talouskasvun vuosi, mutta sitten ensi vuosi, jos se olisi 2%, on jo aika hyvä talouskasvu, ja siinä mielessä ne lisäleikkaukset ja sopeutukset ei ajoittuisi mihinkään niin kuin kituliaan kasvun vaiheeseen. Ja kun tiedetään, että joka tapauksessa tätä velanhallintaa ja sopeuttamista on tehtävä, niin siinä mielessä tavallaan sitten ei ole perusteita niin kuin lykätä niitä toimenpiteitä tämän tyyppisten ennusteiden valossa. Toki nyt jo tälle vuodelle on tullut merkittäviä leikkauksia ja 0,4% nollan pinnassa oleva kasvu ei ole mikään otollinen vaihe leikkauksille, mutta niin kuin sanottu, niin ei meidän näköpiirissä ole mitään semmoista huippuvahvan kasvun vuosiakaan, jotka perustelisi sitten, että nyt ylipäätään lähivuosina ei kannata, vaan siirretään tuleville vuosille näitä leikkauksia, niin ei sellaistakaan perustetta sitten näyttää olevan. Inflaatio on ollut hyvin hämmentävä kehitys siinä mielessä, että tosiaan Suomessakin 9% lukemissa käytiin korkeimmillaan, ja aikaisemmin semmoisia inflaatiolukuja nähtiin joskus 40 vuotta sitten. Nyt sitten toisaalta energian hintojen laskun myötä, niin tämä inflaation laskukin on ollut hyvin nopeaa, ja näyttää siltä, että tämä rahapolitiikan kiristäminenkin tietysti on tässä vaikuttanut niin kuin tavoitteena on ollut, ja nyt nämä ennusteet näyttäisi siltä inflaation suhteen, että palataan sinne tavoitelukemien 2% tietämiin varmaan ihan tämän vuoden tai viimeistään ensi vuoden aikana. Inflaatio on tietysti ollut taustalla siinä, että rahapolitiikka on tosiaan kiristetty, ja nämä ohjauskorot on huomattavasti, EKP:n ohjauskorot on noussut, ja ne on heijastunut sitten näihin markkinakorkoihin. Tässä on kuva sitten tästä asuntolainojen korkojen noususta, toi keltainen käppyrä, ja sitten kuinka se on hyydyttänyt näitä uusien asuntolainojen ottamista siten, että täällä nämä 2003 havainnot, täällä on liki niin kuin puolittunut tämä vilkkaus, millä näitä lainoja on otettu. Ja tämä rakennussektorin tilanne tosiaan, tämä on sitten omalta osaltaan sitten hyydyttänyt tätä rakentamista, ja sehän on tässä nyt se sektori sitten, joka esimerkiksi työllisyydessä varmasti niin kuin tuo semmoista negatiivista kontribuutiota tähän kehitykseen. Tässä on seuraavana tämmöinen, mulla on näitä tämmöisiä taustadiohja täällä tarkoituksena, että semmoiset käsitteet, joita tässä käytän, niin tulisi tutuksi. Ja tässä on tästä tuotantokuilusta, ja hahmotan tällä sitä, että me tarvitaan jotakin mittareita sillä, että me osataan sanoa, että mikä se suhdannetilanne on tässä ja nyt. Onko laskusuhdanne, onko noususuhdanne, vai ollaanko niin kuin tämmöisessä jossain välitilassa. Jos me ajatellaan vaikka jotain alhaista kasvulukua, vaikka joku alle ykkösen oleva PKT:n kasvu, niin se yksittäinen kasvuluku itsessään ei kerro sitä, että onko laskusuhdanne vai noususuhdanne, koska se heikko kasvu, se voi johtua suhdanteista tai se voi johtua siitä, että kansantalous ylipäätään ei ole kykeneväinen tuottamaan vahvaa kasvua johtuen vaikka työvoiman puutteesta tai pääomien puutteesta, niin se pitää johonkin suhteuttaa se aina se havaittu kasvuluku. Ja yksinkertaisemmillaan voisi ehkä ajatella, että me voidaan ajatella tämmöinen niin kuin trendi. Katsotaan vaikka historiasta, että mikä on tämmöinen PKT:n kasvun trendi. Ja otetaan semmoinen ankkuri, että sieltä me saadaan, että viime vuosina tai vuosikymmenillä semmoinen vaikka 1,5% PKT:n kasvu antaisi sen niin kuin semmoisen normaali kasvun vauhdin Suomelle. Ja sitten me voidaan niin kuin verrata tätä toteutuvaa PKT:tä semmoiseen niin kuin potentiaaliseen tuotantoon, jonka voi nyt niin kuin yksinkertaisuuden vuoksi ajatella vaikka tämmöisenä trendikasvuna. Ja sitten tämä ikään kuin erotus kertoo nyt sitten siitä, että jos se oikein toteutuva PKT on isompi kuin se trendi PKT, niin silloin ollaan ikään kuin vähän käytetään niin kuin ylitetään se mitä niin kuin meidän niin kuin perusresurssit antaisi myöden, ja ollaan tilanteessa, jossa helposti syntyy inflaatiopaineita, työvoiman jopa työvoimapulaa ja tämän kaltaisia ilmiöitä, jotka sitten näkyy palkkojen nousuna ja ylikuumenemisena ja hintojen nousuna sitä kautta. Sitten taas, jos me ollaan täällä niin kuin resurssit on vajaa käytössä, niin me saadaan mittari sille, että no kylläpäs nyt alitetaan se suorituskyky, mikä Suomen kansantaloudella olisi, niin vahvasti. Ja tämä on suhdanneluonteista tällä mittarilla, ja tämä antaa perusteen vaikka elvyttäville toimille. Ja toisaalta sitten, jos me ollaan täällä että näyttäisi menevän, nyt meillä menee vähän liian lujaa suhteessa siihen, mitkä meidän resurssit on, ja ollaan täällä, niin silloin on riski siitä, että tulee niitä inflaatipaineita ja alkaa tämmöiset varallisuuskuplat ja muut, joista koskaan ei mitään hyvää seuraa, ja tulee päätöksentekijöille tarve laittaa jarruja talouteen. Nämä ei ole mitään yksioikoisia mittareita. Niihin sisältyy paljon arvionvaraisuutta, mutta jollain tämmöisillä mittareilla meidän pitää operoida silloin, kun me niin kuin halutaan joku käsitys siitä, että onko meidän talous niin kuin tämmöisessä kovinkin niin kuin suhdanneperäisissä ongelmissa, jolloin on herää se kysymys, että miten julkinen valta voi vaikka lisävelkaantumalla tässä ja nyt, voisiko julkinen valta nostaa meidät tästä suosta, niin se on silloin niin kuin relevantti kysymys täällä, mutta toisaalta jos me laitetaan niin kuin veroja kevennetään ja lisätään tulonsiirtoja silloin, kun resursseista on muutenkin pulaa, nimenomaan on työvoimapulaa tai sitten kaikki tuotantokoneistot on yli kuumenneina, niin silloin julkisen vallan pitäisi ymmärtää tilanne. Joo, sepä se onkin, että ne arviot, siihen on niin kuin erilaisia menetelmiä, ja ne menetelmät on sikäli ongelmallisia, että monta kertaa niitä joudutaan niin kuin takakäteen muuttamaan. Et jos me arvioidaan niin kuin tässä hetkessä ensi vuoden suhdannetilaa tämmöisillä mittareilla, me saadaan niin kuin joku arvio. Mutta sitten kun me katsotaan vaikka, mennään niin kuin ajassa eteenpäin ja katsotaan taaksepäin, niin voi osoittautua, että se meidän arviomme siitä suhdannetilanteesta tällä mittarilla niin on aika lailla erilainen. Ja tämä on aito ongelma, mutta sitä on niin kuin hyvin vaikea toisaalta niin kuin välttääkään, että ei meillä vaan ole niin kuin ihan täydellisiä välineitä tähän ottaa tätä täysin niin kuin, sillä tavalla niin kuin insinööritieteenä täysin hanskaan. Ja esimerkiksi tässä meidän arviointineuvoston työssä niin me ollaan katsottu tätä mittaria, että joo, nyt nämä mittarit näyttää sille, että erityisesti 2003 ja 2004 nämä tämän tyyppiset mittarit kertoo, että meillä on tämmöinen suhdannekuoppa. Mutta sitten toisaalta, jos me katsotaan niinku toista mittaria, tämä on nyt tämmöinen karkea mittari, mutta siis ylipäätään siirretään katse työmarkkinoille, ja me huomataan, että työllisyyden kehitys on itse asiassa säilynyt aika vahvana, mikä viittaa siihen, että tämmöistä niinku merkittävää suhdannetaantumaa ei ole havaittavissa Suomen taloudessa. Toki sieltä rakennussektorilta esimerkiksi on tullut työllisyyden laskua, mutta semmoista niin kuin jyrkkää mitään työllisyyden pudotusta me ei olla nähty. Ja me tiedetään, että lähtökohtana meillä on ollut tilanne, jossa on hyvin paljon ollut avoimia työpaikkoja. Avoimien työpaikkojen määrä on pudonnut, mutta työmarkkinat ei ole missään niin kuin luisussa. Suhteellisen vahva kuitenkin työllisyystilanne, niin tästä me olemme niin kuin päätelleet, että pitää katsoa erilaisia mittareita. Me ollaan katsottu niitä potentiaalisen tuotantoon perustuvia mittareita, sitten puntaroitu tätä työmarkkinatilannetta ja tultu sitten siihen johtopäätökseen, että ei nyt ole niin kuin semmoista niin kuin pakottavaa, selvää tarvetta millekään elvyttävälle politiikalle. Ja erityisesti ottaen huomioon sitten nämä velkaongelmat ja se, että ei meillä niin kuin näköpiirissä ole sitä niin kuin huomattavasti niin kuin vahvemman kasvun näköalaakaan, jonnekaan ne sopeutustoimet kannattaisi siirtää. Niin tällaista pohdintaa tämä tämmöinen käytännön talouspolitiikan arviointi sitten on, että mielellään ei käytetä mitään niin kuin vaan yhtä mittaria, vaan yritetään sieltä niin kuin taloudesta niin kuin katsoa asioita monesta kulmasta. Et sikäli tämä oli niin kuin hyvä kysymys just tähän kohtaan. Olisiko muita herännyt tästä taloustilanteesta? Oli vielä tästä sitten tämä yksi kuva. Työllisyyden kehitys tosiaan on ollut viime vuosina Suomessa yllättävänkin myönteistä. Ja työllisyysaste on noussut ja nyt on tietysti Orpon hallituksella on sitten näitä lisätyöllisyystavoitteita, mutta jos katsotaan tätä historiaa, niin yksi havainto, joka voidaan tehdä työllisyyden kehityksestä, on se, että tosiaan nähdään täältä ne sektorit, millä työllisyys on lisääntynyt. Ja täällä esimerkiksi tämä julkinen sektori, julkinen hallinto, koulutus, terveys ja sosiaalipalvelut, tämä on yllättävän iso tämä vaaleansininen palkki täällä, mikä kertoo tästä julkisen sektorin työllisyyden kasvusta. Ja tämä on tietysti sellainen kysymys, että varsinkin nyt, kun me tiedetään, että lisäsopeutuksia tulee tänne julkiseen hallintoon ja toki sinne sote-alueelle tulee, niin on varmaan oletettavaa, että tämmöistä näin vahvaa ainakaan niin kuin julkisen työllisyyden lisääntymistä ei sitten tulevina vuosina nähdä. Ja toki tietysti tämmöinen julkinen työllisyys niin on verotuksella rahoitettua työllisyyttä, että siihen kohdistuu varmaan jatkossa sitten pidemmälläkin aikavälillä näitä haasteita. Mutta on ehkä hyvä tunnistaa tämmöinen, että tässä viime vuosina kehitys on ollut tämän tyyppistä, että siellä yksityisellä puolella työllisyyskehitys on ollut paljon vaatimattomampaa. Kyllä siellä varmaan on toi terveys- ja sote-palvelut sitten kuitenkin selittää sen isomman osan. Uskoisin, että varmaan siellä julkisessa hallinnossakin on ylipäätään ollut sitä työllisyyskasvua. Tässä on tämä on vähän semmoista aaltoliikettä, että nyt tosiaan Orpon hallitukselta tulee semmoinen tuottavuusohjelma julkiseen hallintoon, jossa asetetaan aika eksakteja, varmaan rekrytointikieltoja sun muuta. Ja semmoisia on ollut tässä joskus aikaisemmilla hallituskausilla, ja sitten niitä tulee niitä vähän patoutumia sitten eri virastoilla. On varmasti ihan perusteltuja henkilöstötarpeita, ja sitten niitä niin kuin pikkuhiljaa niin kuin palautellaan niitä henkilöstövolyymeja, ja sitten tulee sitten taas se vaihe, kun laitetaan niitä tuottavuusohjelmia ja vedetään sitä kehitystä takaisin. Et valitettavasti en ole osaa ihan tarkemmin sit sanoa sitä, mikä on näiden osasektoreiden merkitys tässä: hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut. Periaatteessa on niin, että kun lapsi-ikäluokat pienenee, niin sitten tässä koulutuksesta pitäisi tulla niin kuin tämmöinen toiseen suuntaan menevä vaikutus, jos tiedetään, että tietty nämä terveys- ja sosiaalipalvelut, niin siellä on niitä vahvoja kasvupaineita väestön ikääntymisestä johtuen, mutta koulutuspuolelta tulee toisen suuntaista, mutta varmaan niin kuin se volyymi on, mikä se on se supistava vaikutus koulutuspuolelta, on sitten pienempi kuin tämä sote-puolen kasvuvaikutus. Sote-puolellehan tulee nyt sitten, tässä tämän viikon paketissa oli niitä hoitajamitoituksia tulee niihin just yritetään niitä kasvupaineita purkaa sillä, että ei kasvateta näitä hoitajamitoituksia, vaikka tiedetään, että siellä vanhuspalveluissa nyt olisi varmaan, kun hoivatarpeet on, ihmiset on entistä raihnaampia, jotka siellä hoidossa on, niin siellä on niitä aitoja henkilöstötarpeita, mutta tätä hoitajamitoitusta nyt juuri yritetään tässä sitten kuitenkin vetää takaisin. No sekin on varmaan totta, ja toki tässä nyt sitten maanpuolustus, mutta myös tämä sisäinen turvallisuus, poliisi ja rajavartiolaitos ja muut, niin muun muassa tässä tiistain ratkaisussa oli näitä poikkeussääntöjä näille sektorille, että kun näitä tuottavuus ohjelmia tulee näihin muihin valtion hallinnon sektoreille, niin sitten pelihenki on varmaan se, että mitä ne tarpeet on, niin ne toteutetaan niin kuin näillä mainituilla sektoreilla. Juuri näin. Ja tietysti ylipäätään sitten täällä, mitä näitä menopaineiden taustalla on, niin kyllähän tämä geopoliittiset jännitteet tässä nyt on tuonut tätä ylipäätään tällä niin kuin puolustussektorille sitten, niin se on yksi sektori, missä niin kuin ylipäätään näitä menopaineita on. Mennäänkö eteenpäin? No sitten tähän hallitusohjelman finanssipolitiikan linjaan ja työllisyystoimiin. Se on sitä kovaa ydintä nyt sanoisin, missä tässä nyt tämä julkinenkin keskustelu pyörii. Ja otetaan siihen nyt lähtökohdaksi tuo velan kuvio. Ja siinä voisi todeta nyt, että tämä siis ulottuu nyt, tämä on niin kuin, tieto, mikä meillä oli käytössä silloin tammikuussa, kun julkaistiin, ja tämä Suomen osalta, niin se pointti on se, että tässä nyt niin kuin, täällä oli finanssikriisi 2008-2009, täällä oli eurokriisiajat ja täällä oli Nokian kännykkä liiketoiminnan käytännössä loppuminen ja se hitaan talouskasvun aika. Täällä sitten tuli vuosikymmenen lopulla niin tuli vähän kasvuvauhdit. Siellä oli ne kilpailukykysopimukset 2015 eteenpäin tai muistan nyt, olisi 2016 sitten varsinaisesti, kun kiky alkoi purra. Kun tämä on velka per PKT, niin siinä on koko ajan, että siinä on se itse velka ja sitten mihin suhteutetaan, eli se PKT, täytyy muistaa se. Mutta se huoli tässä nyt on se, tässä on pandemia nyt nähdään tuossa myöhemmässä vaiheessa, että ne ennusteet, mitä nyt on tälle velka per PKT:lle, niin on sen suuntaisia, että lähivuosina niin se 80% raja on siellä häämöttämässä. Eli se tästä syystä tämä Orpon hallituksen niin kuin keskeisin ehkä tavoite on sen velka per PKT suhteen kasvun taittaminen. Ei vielä tällä hallituskaudella laskuun, vaan kunhan saisi sen niin kuin vakiintumaan, että se ei enää kasva sitten. Ajatellaan ihan teknisesti 2026 versus 2027, että siellä 2027 se velka per PKT ei enää kasva. Ja sitten seuraavalla hallituskaudella saadaan se niin kuin alaspäin. Ja tässä tarkoituksessa sitten hallitusohjelmassa oli se 6 miljardin euron sopeutusohjelma. Katsotaan kohta tarkemmin. Mutta sitä ennen niin tämmöinen pieni sivuhyppely taas muistutus siitä, että tämä julkinen sektori koostuu tämmöisistä eri osista, josta valtio on se, kun puhutaan budjettiriihestä elokuussa, niin puhutaan näistä valtion menoista ja jostain tällä hetkellä, kun valtio rahoittaa näitä sote-menoja, hyvinvointialueiden sote-menoja, niin liikutaan jossain 80 miljardin reilussa valtion menoina. Mutta sitten tosiaan ne palvelut tuotetaan, ne sote-palvelut täällä hyvinvointialueilla, joilla ei ole sitä verotusoikeutta omaa, mutta menot on yli noin 24 miljardia euroa esimerkiksi tänä vuonna. Ja se rahoitus tosiaan tulee valtiolta ja asiakasmaksuista. Sote-palvelut tuotettiin ennen kunnissa. Nykyään kunnissa tuotetaan koulutus ja varhaiskasvatus. Ne on ne isot menoerät siellä. Ja sitten meillä on sosiaaliturvarahastot. No se tarkoittaa esimerkiksi työeläkesektori on kaikista isoin. Työeläkkeitä maksetaan jotain 35, yli 30 miljardia per vuodessa enemmän kuin sote-menoja. Täällä on myös Kela ja sitten nämä työttömyyskassat. Ja kaikki on julkista sektoria ja tietysti kansalaisen näkökulmasta ei sillä nyt kauheasti ole väliä, että mistä se, niin kuin, miten se kokonaisuus toimii välttämättä. Mutta jos me puhutaan niin kuin näistä julkisen talouden tasapainottamisen haasteista, niin silloin on hyvä muistaa jollain tasolla, että siellä on nämä erilaiset osa-alueet. Esimerkiksi täällä, kun on nämä työeläkelaitokset, työeläkesysteemi kokonaisuutena, niin se on vähän oma saarekkeensa tässä julkisessa taloudessa. Meillä on tämmöinen ylijäämäinen sosiaalirahastosektori ja esimerkiksi niitä työeläkelaitosten ylijäämiä, kun se käytännössä on ylijäämäinen sektori, eli siellä eläkemaksuja plus sitten eläkerahastoista saadaan rahoitusta, joka ylittää eläkemenon, sinne jää ylijäämää. Mutta sitä ylijäämää, sitä käytetään, pyöritetään vaan siellä tulevien eläkkeiden maksamiseen, vähän niin kuin tasepuolella. Eikä sitä ylijäämää käytetä valtion tai hyvinvointialueiden velanhoitoon. Ja silloin ikään kuin ihan käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että valtion julkisen talouden velka tuppaa kasvamaan enemmän kuin mitä voisi suoraan päätellä aina näistä alijäämäluvuista. Sitä se käytännössä tarkoittaa. Ja sen vuoksi esimerkiksi on ihan hyvä pitää niin kuin mielessä tätä. Ja ehkäpä siellä tuli nämä käsitteet siellä aikaisemmin käytyä läpi, niin ehkä mä vaan muistutan, että nyt kun tällä viikolla oli se hallituksen kehysriihi, niin siellä siis sorvattiin tämmöistä julkisen talouden suunnitelmaa, joka on siis sinänsä ihan normaali juttu, joka hallitus joka kevät tekee semmoisen, mutta että sinne kasautui sitten tänä vuonna semmoiset 3 miljardin paineet alle vuosi siitä, kun hallitustyöskentely alkoi, niin se oli se poikkeus. Mutta tämä julkisen talouden suunnitelma on semmoinen, jonka kaikissa EU-maissa pitää tehdä, ja siellä tosiaan sitten on se koko julkinen sektori otetaan niin kuin laskuun ja katsotaan, että miten siellä pystytään pysymään näissä julkisen talouden tavoitteissa koko julkisen talouden tasolla. Sitten taas kun elokuussa on se budjettiriihi, niin silloin sitten puhutaan näistä pelkästään valtion budjettimenokehyksistä ja valtion menoista ja tuloista. Toki niillä on sitten kytkös sitten siihen, että kun valtio rahoittaa niitä hyvinvointialueita, niin kaikki liittyy kaikkeen, mutta periaatteessa niin, että nämä on vähän eri käsitteitä, nämä riihet pyörittelee. Ja tosiaan se tämän Orpon hallituksen keskeisin tavoite, näin sanoisin, että on tämä velkasuhteen vakauttaminen, että se velka per PKT ei kasva enää tämän vaalikauden, hallituskauden lopussa. Ja tavoite on perusteltu, koska nähdään, että nuo ennusteet on näyttänyt sen, että tämä julkinen velka per PKT-suhde on nousussa ilman näitä lisätoimia. Ja näin siitä huolimatta, että tämmöisellä erityisen heikolla suhdannetilanteella ei voi perustella velan kasvua. Meidän työllisyystilanne on kohentunut ja on suhteellisen vahva. Se työllisyys on kuitenkin semmoinen niin kuin aika niin kuin ankkuri verotuloille ja mittari sille, että missä jamassa talous on. Ja voidaan sanoa, että tällä mittarilla esimerkiksi niin julkisen talouden niin kuin, ei ole taloudessa semmoista erityistä syytä, että suhdannesyytä, että joka selittäisi sitä velan kasvua. Ja toisaalta tiedetään sitten se, että väestön ikääntymisestä seuraa näitä uusia menopaineita tuleville vuosille. Ja ne syyt, minkä takia sitten tämä velkakierre pitää katkaista, on se, että tällainen velkaantumisen kasvu lisää tämmöistä yleistä epävarmuutta ja heikentää sitten valtion mahdollisuuksia toimia tulevissa kriiseissä niiden vaikutusten vaimentajana. Niin kuin me nähtiin tuossa pandemia-koronakriisissä, niin että siellähän oli hyvin massiiviset elvytystoimenpiteet eri puolilla maailmaa, ei pelkästään Suomessa. Ja aikamoinen täystuhohan siitä olisi tullut, jos ei valtiot olisi hyvin tällä, niin kuin, samansuuntaisesti ja voimakkaasti sitten tukenut yksityistä sektoria. Mutta jos on sitten tilanne, jossa velan taso on lähtökohtaisesti korkea ja korkotasokin ei olla missään nollakorkojen maailmassa ja sitten tulee tämmöinen iso kriisi, niin silloin tietysti sitten ne mahdollisuudet toimia niin kuin lisävelkaantumisen kautta niin on paljon heikommat. Ja tämmöinen tilanne sitten pitää välttää. No sitten puhutaan nyt sitä 6 miljardin euron sopeutuspaketista, joka sitten oli se keskeisin lääke siellä hallitusohjelmassa, kunnes siihen tulee nyt lisäksi sitten se 3 miljardin paketti, niin noin tuommoisena isona systeeminä, niin on se, mitä se pitää sisällään, niin se pitää tietysti niin kuin yksittäisiä toimia hyvin paljon, mutta tässä niitä olen niin kuin niputtanut sillä tavalla, että jollain tavalla saataisiin ne niin kuin mittaluokat. Jos me lähdetään täältä nyt sitten purkaan, että tästä tulee niin kuin yhteensä se 6 miljardia, kun näitä laskee yhteen. Täällä on ekana työikäisille suunnattujen sosiaalietuuksien leikkaukset, on niitä työttömyysturvan leikkauksia, sitten on muun sosiaaliturvan indeksijäädytyksiä, kun normaalisti sosiaaliturvaetuudet aina vuoden alussa ne niin kuin inflaatio korjataan, että niiden ostovoima kansalaisille säilyy, niin nyt sitten tämmöisiä, jotka normaalisti korotetaan kansaneläkeindeksillä, niin niitä ei koroteta lainkaan. Inflaatio tietysti etenee, mutta etuudet pysyy entisellä tasolla. Tämä indeksijäädytys ei koske eläkkeitä, ei kansaneläkkeitä, eikä työeläkkeitä. Mutta ihan se niin kuin suora, paljonko leikataan, on 1,7 miljardia, mitä tulee näistä. Mutta sen lisäksi näille toimille on valtiovarainministeriössä arvioitu työllisyysvaikutus, joka on 2 miljardia. Ja jos me ajatellaan 6 miljardia ja 2 miljardia, niin tämähän on tosi iso osa, joka on näissä arvioissa sitten laskettu näiden työllisyysvaikutusten varaan. Katsotaan sitten vähän kohta tarkemmin, miten niitä on arvioitu, mutta se on niinku hyvä muistaa, että nämä työllisyysvaikutukset on kuitenkin erilaisia sopeutustoimia kuin suorat menoleikkaukset ja suorat veronkiristykset. Niiden arvo, merkitys pystytään melko suoraviivaisesti ja niin kuin suurella varmuudella laskemaan, että jos laikataan menoja miljardi, niin se on kutakuinkin se miljardi ja verotuksellakin sama. Työllisyysvaikutukset on vähän erityyppisiä. Ehkä oli aavistus siitä, että varmaan tulee lisäsopeutusta, koska näyttää selvästi, kaikki ymmärsi, että tämä 6 miljardin paketti ei riitä. Mutta tosiaan tähän tulee nyt sitten tosiaan 3 miljardia lisää. Ja sehän niin kuin suurin piirtein tiedetään, meillä ei ole niin kuin tarkkoja lukuja annettu, mutta 50-50, siis puolet menoleikkauksia ja puolet veron korotuksia. Ja se tärkein siellä veropuolella oli se alv-prosentin nosto 24% 25,5%. Sieltä tulee sitten runsas miljardi ja sitten on jotakin korkeimpien tulojen, niin palkka- kuin eläketulojen veronkiristyksiä. Ja sitten on niitä menosopeutuksia. Siellä varmaan on niitä erilaisia tuottavuusohjelmia. Sitten kiristetään näille eri hallinnon aloille. Plus sitten on sinne sote-puolelle oli niitä jotain sairaaloiden päivystyksiin ja sitten jotkut tietyt operaatiot poistetaan siitä listasta, mitä hyvinvointialueet ikään kuin ainakaan ei saa valtiolta rahoitusta tiettyihin sterilisaatioita, mitä siinä oli mainittu. Eli tämmöinen 50-50-paketti nyt sitten tähän päälle, jota tosiaan ei ole niin kuin syynätty sitten tämän talouspolitiikan arviointineuvoston toimesta vielä, mutta emme voi välttyä sitä sitten arvioimasta vuoden päästä ja varmasti eduskunnan valiokunnat jo muutaman viikon päästä meitä ystävällisesti lähestyy kirjeellä tai sähköpostilla ja pyytää meitä sinne kuultavaksi. Niitä tästä tosiaan, kun mennään eteenpäin, niin tämä 2 miljardia tosiaan on näitä työllisyysvaikutuksia, se on iso osa tätä sopeutuspakettia. Sitten siellä oli sote-palvelumenojen suoria leikkauksia ja sitten tämmöinen vähän, sanoisinko, epämääräisempi sopeutustoimi, hyvinvointialueiden tehostamistoimet 0,9 miljardia. Ja tässä on niin kuin se otsikko, minkä alla tämä melkein miljardia on. Ja siihen on eri tahot, myös talouspolitiikan arviointineuvosto suhtautunut pikkasen sillä tavalla niin kuin skeptisesti, että sinänsä perusteltuja pyrkimyksiä, mutta mitkä on niin kuin valtiovallan mahdollisuudet saada toteen siellä hyvinvointialueella nämä tehostamistoimien vaikutukset, koska ne on sellaisia asioita, jotka siellä hyvinvointialueella on pakko tiukan rahoituksen tilanteessa joka tapauksessa tehdä. Niin, siinä mielessä vähän nähtäväksi jää osastoa. No, tässä tämä 5 miljardia tässä välisummana tarkoittaa vähän sitä, että tämä on vähän semmoista, niin kuin mitä sinne niin kuin sosiaalisen turvan puolelle näistä leikkauksista lankeaa. Ja tämä muu on sitten 1,2 miljardia. Ja toki on niin, että kun me katsotaan julkisia menoja, miten ne jakaantuu, niin totta kai siellä on juuri nämä sektorit, sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaaliturva, ne on ne isot erät. Ja jos koulutus sitten jätetään leikkausten ulkopuolelle tai hyvin pitkälle pyritään jättämään esimerkiksi, niin silloin sitten jää tai näiden sosiaalisen turvan sektoreiden kontolle jää hyvin paljon. Et se tää on tämä peruskuvio, että menoleikkauksilla alun perin hallitusohjelmassa ei kiristetä verotusta, hoidetaan 6 miljardia menoleikkauksilla ja osa niistä sopeutustoimista on sitten tämmöisiä välillisiä vaikutuksia. Et kun sosiaaliturvaa leikataan, samalla panostetaan, niin kun parannetaan työllistymisen kannustimia ja sitten arvioidaan, että paljonko se näkyy parempana työllisyytenä, joka näkyy sitten seuraavassa vaiheessa suurempina verotuloina ja pienempinä työttömyysturvamenoina. Mutta niin kuin sanottu, niin nämä on erityyppisiä lähtökohtaisesti tämmöiset suorat menoleikkaukset, suorat veronkiristykset verrattuna tämmöisiin välillisiin vaikutuksiin. Mä menen tähän seuraavaan kuvioon suoraan. Tässä on tämmöinen vähän ehkä hankalasti avautuva kuvio, mutta yritän sen nyt tässä selittää, että tässä on julkiset menot, pandemiassa kasvo huomattavasti. Nämä on suhteessa bruttokansantuotteeseen. Täällä on tulot, julkisen sektorin tulot. Täällä on itse asiassa veroaste ja tämä tulokäppyrä myötäilee tätä veroastetta, mutta täällä on sitten muitakin julkisella vallalla erilaisia omaisuustuloja, vuokratuloja, maksutuloja, muuta kuin verotuloja, ja ne käyttäytyy tällä tavalla niin kuin aika ennustettavasti, mutta varsinkin nämä verotulot on tietysti tämmöisiä paljon suhdanneherkempiä, että sen mukaan muuttuvia, miten talous kehittyy. Ja tämä pointti tässä kuvassa on iso kuva on se, että täällä niin kuin nyt taitetaan menoastetta sopeutusohjelmalla alaspäin, mutta samanaikaisesti näyttää käyvän niin, että myös tämä veroaste, tai sitten, joka heijastuu sitten vastaavasti täällä tänne niin kuin tuloasteeseen, niin se myös supistuu. Että ikään kuin silloin se ei riitä se menot per PKT alentuminen ja alentaminen, jos myös ne tulot vastaavasti alenee. Se on nyt sitten tietysti tässä julkisessakin keskustelussa paljon esillä ollut teema, että hallitusta on kritisoitu siitä, että hallitus antaa tällaisen kehityksen tapahtua. No, tässä on niin kuin erilaisia tekijöitä taustalla. Yksi tekijä on tämä liikenteestä kertyvien verotulojen supistuminen, kun esimerkiksi fossiilisista polttoaineista valtion kassaan kilahtelee vähemmän euroja tämän liikenteen sähköistymisen myötä. Siellä on tämmöisiä niin kuin rakenteellisia tekijöitä, jotka ei niin kuin välttämättä ole minkään niin kuin yksittäisen hallituksen tiukan päätöksen seurauksia. Ja sitten mitä tässä tapahtui viime vuonna oli sellainen, jos joku seurasi, että kun työllisyys oli kehittynyt niin vahvasti Suomessa ja työttömyys alentunut, niin näitä työttömyysturvarahoitukseen tarkoitettuja varoja oli kertynyt niin paljon, että ihan säädösten mukaan työttömyysvakuutusmaksua piti alentaa, ja se vaikutus oli jotain 1,4 miljardia euroa. Ja se ikään kuin jostain syystä sitä ei kukaan ei ikään kuin ollut huomannut silloin kun vuosi sitten tehtiin hallitusohjelmaa, niin ajateltiin, että verot menee näin. Nämä on niitä viime vuoden keväällä tehtyjä arvioita, nämä pisteviivat. Ja sen jälkeen sitten hallitus teki sopeutusohjelman ja menoura lähti alemmaksi näin. Mutta sitten täällä tosiaan tämä syksyllä laskettiin, että myös veroura lähtee, on paljon alempana. Ja tämä oli nyt sitten se yksi tekijä, johon sitten talouspolitiikan arviointineuvostokin otti kantaa tässä mentiin sitten niin kuin vähän sinne esittämään tämmöisiä kriittisiä huomioita, mutta tuota, no, ehkä mä tuota, otan tämän nyt tässä sitten esille, että tuota, huomiot oli tämmöisiä, että totta kai hallituksella on oikeus käyttää pelkkiä menoleikkauksia veron kiristysten sijaan, koska se on poliittinen valinta, ei siihen ole sen kummemmin tältä pohjalta nokan koputtamista niin sanotusti, mutta tota, koska nyt tämä tota, hallituksen ykköstavoite on kuitenkin tämä velan tota, taittaminen, se uskottavuus on hyvin vahvasti niin kuin sen varassa, niin silloin tämä veronkorotusten välttäminen ei saisi kuitenkaan vaarantaa julkisen talouden kestävyyttä. Hallitusohjelmassa tosiaan on sellainen kirjaus siellä alun perin, että hallitus ei niin sanotusti päätösperäisesti kiristä verotusta, jolloin se tota, ikään kuin, niin kuin sulki itseltään mahdollisuuden operoida veropuolella, vaikka sitten tapahtui tällaisia vähän ennakoimattomia asioita, niin kuin se työttömyysvakuutusmaksujen aleneminen, joka tuli sieltä niiden systeemien lainsäädännöstä. Mutta että ikään kuin tämän kirjauksen perusteella, hallitusohjelman kirjauksen perusteella sitten ikään kuin, niin kuin hallitus oli sitonut omat kätensä ja tuota, tästä sitten kumpusi se meidän ikään kuin suosituksemme, että kannattaisi nyt vähän joustavammin suhtautua tähän verotukseen. Tämä ehkä oli näitä meidän tämmöisiä ehkä julkisuudessakin sitten eniten esillä olleita tota, huomioita. Ja tässä sitten vähän tiivistystä muuten sitten meidän niin kuin arviostamme finanssipolitiikan linjasta. Ja sen ohella, että tota, nostettiin esille tota, vähän liian jäykkää verotukseen liittyvää kirjausta, niin me tuotiin esille, että tuota, siellä sopeutusohjelman sisällä siellä on 2 miljardia näistä työllisyysvaikutuksista ja sitten on ne hyvinvointialueiden säästöt, jotka on varmaan ihan siis perusteltuja toimia, mutta niiden tarkka niiden vaikutusten arvioiminen on hyvin vaikeaa. Ja juuri esimerkiksi työllisyysvaikutusten arvioiden osalta vaikuttaa se, että millaisessa suhdannetilanteessa toteutetaan tämmöisiä työvoiman tarjontaa lisääviä uudistuksia. Pyritään siis kannustamaan sosiaaliturvan heikennyksillä siihen, että ihmiset ottaa työtä vastaan herkemmin, koska tämmöinen vertailusuhde sosiaaliturvan varassa eläminen versus palkkatyö, niin se ikään kuin se edullisuusvertailu kääntyy sitten enemmän sen palkkatyön eduksi ja tuota, kannustaa sitten ihmisiä osallistumaan työmarkkinoille enemmän, mutta tämä politiikan niin kuin teho on parempaa silloin, kun avoimia työpaikkoja on runsaasti, yrityksillä on mahdollisuus rekrytoida. Ja sitten taas, kun menee taloudessa hitaasti heikommin, niin silloin tämmöinen työvoiman tarjonnan politiikka toimii heikommin ja sitten ne vaikutukset todennäköisesti kypsyy hitaammin. Joo, nämä ehkä tässä nyt on ne meidän niin kuin arviot. Ja sitten ehkä muutama sana sitten vielä tästä erityisesti näistä työllisyystoimista. Et niitä tuossa meidän raportissa on aika seikkaperäisestikin käyty läpi. Ne vaikutusarviot on tehty valtiovarainministeriössä, ne on ihan hyvin raportoitu ja käytetty ihan laadukkaita taustatutkimuksia. Mutta se, minkä takia me ollaan niitä aika seikkaperäisesti meidän raportissa käsitelty, on se, että ne on niin tärkeässä osassa tuossa sopeutusohjelmassa, että meidän niin kuin tavallaan tehtävään kuuluu käydä huolellisesti ne läpi ja ehkä sitten myös vähän niin kuin tuoda semmoista niin kuin ehkä pikkusen niin kuin luettavampaa esitystapaa, että kuinka niin kuin jos jotkut, jotka ei ole perehtynyt mihinkään taloustieteeseen ja erityisesti työmarkkinatutkimukseen, niin jollain tavalla voisi pystyä niin kuin hahmottamaan, että mistä ne työllisyysvaikutukset tulee ja kuinka niihin pitäisi suhtautua. Ja tässä vähän tiivistystä vaan niistä, että ei ehkä niinkään nyt sitä tästä niin kuin tutkimuksellisesta pohjasta, mutta joka tapauksessa näitä suuruusluokkia taas, niin tosiaan näillä toimilla on nämä suorat menovaikutukset ja sitten tämä lisätyöllisyyden kautta tuleva vaikutus. Ja nyt tällä hetkellä eduskunnassa on hallituksen esitys, jossa ehdotetaan tätä työttömyysturvan, ansioturvan porrastamista sillä tavalla, että se taso laskee noin parin kuukauden jälkeen niin 80% ja sitten myöhemmin 75% siitä, mikä se taso tällä hetkellä on. Ja sitten siellä on ikääntyneiden työttömyysturvaan olevia uudistuksia myös käsittelyssä. Mutta jo aikaisemmin on tehty merkittäviä leikkauksia työttömyysturvaan, muun muassa työttömyysturvan lapsikorotukset on poistettu. Ja työssäoloehto, joka tarkoittaa sitä, että kauanko sun pitää olla niin kuin, sun pitää olla kassan jäsen ja sitten olla tietty aika töissä ennen kuin sä oot oikeutettu ansiosidonnaiseen, niin sitä työssäoloehto on pidennetty, joka tietysti tavallaan sitten rajaa myös sitä ansioturvan saantia. Niin nämä kaikki työttömyysturvaan tehtävät uudistukset, niin niillä tavoitellaan 40 000 lisätyöllistä ja niiden suorat vaikutukset nämä suorat vaikutukset on nyt ne kaikki sosiaaliturvaan tehtävät leikkaukset, ei pelkästään työttömyysturvaan tehtävät. Ja tässä on tämä 1,1 plus 0,6 eli 1,7 miljardia on se, mitä työttömyysturvan leikkauksilla niin kuin tavoitellaan ja sen sitten kun suhteuttaa siihen 6 miljardiin euroon, niin nähdään, että hyvin paljon nyt sitten opiskelijoiden lisäksi niin tässä on sitten tämä työttömien toimeentuloturva, jonka kautta niin kuin haetaan säästöjä ja tätä lisätyöllisyyttä. Tämä on aika jos me ajatellaan sitä sitten koko työttömyysturvajärjestelmän kannalta, niin nämä on aika isoja nämä muutokset. Ja totta kai niiden kansalaisten kannalta, joihin nämä useat toimet samanaikaisesti kohdistuu. Ja me ollaan siinä meidän raportissa sitten tuotettu esille sitä, että toisin kuin päätöksentekijät usein korostaa sitä, että nämä on virkavastuulla arvioituja työllisyysvaikutuksia ikään kuin todisteena siitä, että ne nyt sitten on aika eksaktisti toteutumassa, niin näin kun me tutkija-ihmisinä niin kun katsotaan tätä vaikutusarviointia, niin se tuntuu hyvin tiukalta puhelta, koska tämän tyyppisiin vaikutusarvioihin vääjäämättä liittyy aina hyvin paljon epävarmuutta. Ja esimerkiksi sen takia, että kysymys on tämmöisistä tutkimuksessa arvioitavista joustoista, kuinka herkästi meidän taloudellinen käyttäytyminen riippuu näistä taloudellisista kannustimista, niin me tiedetään esimerkiksi, että erilaisilla väestöryhmillä on erilaiset joustot, erilaiset herkkyydet reagoida taloudellisiin kannustimiin. Ja näissä tämmöisissä ensimmäisen vaiheen vaikutusarvioissa niin käytetään esimerkiksi samaa joustoa kaikille väestöryhmille, joka on tietyllä tavalla tämmöinen yksinkertaistus. Suhdannetilanne, niin kuin on puhetta ollut, niin vaikuttaa, että onko niitä avoimia työpaikkoja ylipäätään tarjolla. Ja sitten se haaste, että tässä tosiaan tehdään samanaikaisesti monia uudistuksia. Pidennetään esimerkiksi sitä työssäoloehtoa. Ansiosidonnaiselle pääsee ylipäätään vähemmän ihmisiä. Se tarkoittaa sitä, että sitten vaikka ansioturvan porrastus puree pienempään joukkoon työttömiä. Että miten huolellisesti pystytään ottaa nämä tämmöiset niin sanotut ristikkäisvaikutukset huomioon, niin se vaikuttaa. Ja ehkä tämmöisenä yleisenä huomiona sitten voi yleisemminkin kuin tätä hallitusta koskien, niin meillä Suomessa on ollut tämmöisiä kasvupaketteja ja työllisyyspaketteja kaikilla hallituksilla ainakin viimeisen 10 vuoden aikaan, ja niillä on annettu aina aika iso rooli tässä velan taittamisessa. Et me ollaan tehty tämmöinen hieno paketti nyt, ja tällä hoidetaan iso osa sitä velkaongelmaa. Ja sitten käytännössä on havaittu, että ehkä ne on ihan oikeansuuntaisia rakenteellisia uudistuksia, mutta ne vaikutukset ainakin niin kuin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä tuppaa jäämään niistä optimistisista arvioista, joita on esitetty niin kuin ennakkoon niistä paketeista. Ihan hyvä tehdä paketteja, mutta ehkä vähän jäitä hattuun sitten niiden, kuinka iso rooli niille annetaan. Kun on vakava velkaongelma, parempi luottaa suoriin menoleikkauksiin ja veronkiristyksiin, kun laittaa kovin paljon uskoa näiden välillisiin vaikutuksiin. Joo, kyllä tässä vähän ehkä semmoista skeptisyyttä voi harrastaa siinä mielessä, että nyt jälkikäteen sitten vielä on niin kuin, tarkennettu sitä, että tämä tämmöinen maksimivaikutusarvio näille työllisyysvaikutuksille on laskettu sinne tämän vuosikymmenen loppuun ihan noin niin kuin virallisestikin, ja sitten kuitenkin niin kuin, ikään kuin ne on niin kuin laskettu ikään kuin nämä työllisyyshyödyt, että ne tulisi jo tämän hallituskauden aikana kaikki, niin se tuo vähän semmoista niin kuin kannattaa niin kuin suhtautua varovaisesti, että ei aika liian paljon laita niin kuin varmoiksi saataviksi niitä. Toinen on sitten tämä, että kuitenkin tämä on heikompi nyt tämä taloustilanne niin kuin tässä ja nyt, mitä ajateltiin sitten vuosi sitten, että viime vuoden aikana työllisyys kääntyi loivaan laskuun ja avoimien työpaikkojen määrä kuitenkin aika selvästi putosi, että tavallaan se semmoinen työn tarjonnan kannustiminen näissä olosuhteissa on vähän niin kuin tehottomampaa kuin se olisi sitten vahvan työvoiman kysynnän vallitessa. Eli pikkusen näkisin, että tässä on tämmöistä ylioptimismia nyt näiden työllisyysvaikutusten suhteen, mutta aika sitten näyttää, että mielenkiintoista nähdä, mitä sitten tapahtuu. Työllisyysastehan on nyt aika korkealla tasolla, että aina sitten se ikään kuin päästä tästä pykälä eteenpäin on pikkusen vaativampaa kuin se on ollut silloin, kun työllisyysaste on lähtökohtaisesti matala. Joo, ei mulla tässä varmaan aikakin varmaan on käytetty. Ehkä nyt tuohon vielä sitten loppuun, että toki niin kuin on varmaan tullut esille, että on paljon uudistuksia tehty ja ne on niin kuin tosiaan ollut työttömyysturvaa ja sosiaaliturvaa leikkaavia uudistuksia, niin toki niillä on sitten tämmöisiä tulonjakovaikutuksia ja niitä meidän raportissa on on tarkasteltu myös, ja tota, niitähän on THL:n raporteissa tarkasteltu ja muidenkin instituutioiden, että tota, niistä on sitten evidenssiä olemassa, että kyllä tämä niin kuin hallituskausi on, jolloin tota, merkittäviä muutoksia tapahtuu myös tässä tota, voisiko sanoa näissä hyvinvointivaltion järjestelmissä, joilla on sitten tota, on varmasti näitä työn tarjontaa lisääviä vaikutuksia, mutta myös on sitten näitä negatiivisia tulonjakovaikutuksia. Mutta kiitän tässä vaiheessa, mutta mielelläni vastaan kysymyksiin, jos on